Izložba Place St. Palace u galeriji Reflektor u Gorjanima od 30. jula u galeriji Reflektor u Gorjanima u četvrtak 30. jula od 19 časova biće otvorena međunarodna izložba Place St. Palace. Na ovoj izložbi biće predstavljeni radovi dvoje nominiranih umetnika, australijskog grafičara i crtača Damon Kowalski i južnokorejske umetnice Hyun-Yu Kim, naveli su organizatori u saopštenju, kako iz galerije objašnjavaju. Ova izložba predstavlja susret dve autorske poetike koje, iako različite po izrazu, povezuje zajedničko interesovanje za prostor, putova kulturno nasljeđe i narativnu dimenziju slike kroz grafike i crteže nastale tokom međunarodnih rezidencija i višegodišnjih istraživanja različitih kultura. Umetnici oblikuju vizualne priče koje spajaju stvarnost, sećanje i imaginaciju, kako navode Damon Kowalski, jedan je od istaknutih savremenih australijskih grafičara. Njegov rad inspirisan je arhitekturom, pejzažima i odnosu prirodnog i izgrađenog okruženja. Dodaje da je dobitnik brojnih priznanja i stipendija, izlaveo je u Australiji, Evropi, Aziji, Africi i Sjedinjenim Američkim Državama. Tokom svoje karijere, kako napominju, realizovao je umetničke rezidencije u brojnim zemljama, uključujući i Srbiju, gde se više puta vraćao kao gostujući umetnik. Hyun-Yu Kim je umetnica koja kroz grafiku i crtež razvija prepoznatljiv izraz magičnog realizma u kojem se susreću priroda, mitologija, različite kulture i lične imaginacije. Navode organizatori i ističu da njena dela stvaraju poetske vizije koje brišu granice između stvarnog i izmaštenog sveta. Kako napominju, izlagala je i boravila na umetničkim rezidencijama u više od 15 zemalja, a njeni radovi predstavljeni su na značajnim međunarodnim bijenarima i grafičkim manifestacijama, uključujući izbor za grafički portfolio zimskih olimpijskih igara u Pekingu i finale međunarodnog bijenala grafiti u Nacionalnom muzeju lepih umetnosti Tajvana. Izložba Place St. Palace nastala je kao rezultat dugogodišnjeg umetničkog dijaloga dvoje autora koji kroz zajednička putovanja i međunarodne rezidencije istražuju različite kulturne prostore i njihove priče. Njihovi radovi pozivaju posmatrača na putovanje kroz predele koji postoje podjednako u biografiji sveta i u prostoru sećanja, simbola i mašte, navodi se u saopštenju. Organizatori pozivaju se i ljubitelje savremene umetnosti, kao i zainteresovanu javnost, da prisustvuju otvaranje izložbe u četvrtak i na taj način upoznaju stvaralaštvo dvoje međunarodno priznatih umetnika, čija će dela prvi put biti predstavljena publici u galeriji Reflektor. Ulaz na izložbu je slobodan.